qalampir dan gapiramiz. Davlat soliq qo'mitasi va Rasul Kusherbayev o'rtasidagi sud ishi to'xtatildi. Bu haqda qo'mita matbuot xizmati xabar bermoqda. Qayd etilishicha, Davlat soliq qo'mitasi birlashgan kasb uyushmasi vakillari hamda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayev uchrashgan. Muzokaralar davomida yuzaga kelgan vaziyat muhokama qilingan. Har ikki tomonning ham maqsadi va maslagi birligi, ya'ni mamlakatimiz taraqqiyoti va xalqimiz turmush farovonligi yo'lida xizmat qilish ekanligini ta'kidlandi, deyiladi xabarda. Ma'lum qilinishicha, masalani sudgacha olib bormasdan to'xtatishga qaror qilingan. Avvalroq Davlat soliq qo'mitasi va uning tarkibiy bo'limlari xodimlari birlashgan kasb uyushmasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Hidraliyevich Kusherbayev ustidan fuqarolik ishlari bo'yicha Shayxon Toxur tumanlari orasidagi da'vo arizasi kiritgani haqida xabar bergandik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.